Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 31-oktyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo bo'ylab safarini boshladi. Bugun u Qirg'izistonda. Misrda Rossiya samolyoti halokatga uchrab 200 dan oshiq odam o'lgan.
Bu qo'shnim bilan aloqamni buzib qo'yadigan bo'lsa, buningga hamkorlikni keragi yo'q deb turib, Amerikasiga bo'ladimi, Rossiyasiga bo'ladimi, Xitoyga bo'ladimi?
Qo'shma Shtatlar bilan aloqani kuchaytirish o'zimizga bog'liq, deydi qirg'izistonlik tahlilchi.
Приоритеты в регионе и уже перестают рассматривать Центральную Азию как некий такой вспомогательный сопутствующий.
Jon Kerrining Markaziy Osiyoga safaridan maqsadlar, hukumatlar bilan yangicha formatda muloqot. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We all know that the United States was among the very first nations to recognize the Kyrgyz Republic's independence.
Amerika bosh diplomati Jon Kerri Markaziy Osiyo bo'ylab safarini boshladi. Bugun u Qirg'izistonda. Bishkek yaqinidagi Manas aeroportida Kerrini tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev va boshqa rasmiylar kutib oldi. AQSh davlat kotibi kelasi 4 kunda Bishkek, Samarqand, Ostona, Dushanbe va Ashxobodda rahbarlar bilan muzokara qiladi. Har bir davlat bilan strategik sheriklik, mintaqaviy masalalar haqida gaplashadi. Qirg'iziston poytaxtida rasmiy uchrashuvlardan so'ng Jon Kerri AQSh elchixonasi va Amerika universitetining yangi binolarini ochib berdi. Qator huquqiy tashkilot va uyushmalar Kerrini inson huquqlariga doir muammolarini ham ko'tarishga, hukumatlarga bu boradagi xalqaro majburiyatlarini eslatib qo'yishga undamoqda. Maryland shtatidan demokrat senator Ben Cardin mintaqada siyosiy mahbuslar taqdiriga diqqatni qaratdi. O'zbekiston singari mamlakatlarda minglab inson onlar muxolif va erkin fikri uchun qamoqda o'tiribdi. AQSh ularni himoya qilishi kerak. Amerika oshkoralik, erkinlik va demokratiya tarafdori, deydi Cardin bosh diplomatga yozgan maktubida. Markaziy Osiyo bo'ylab siyosiy faollar, huquq himoyachilari, jurnalistlar, diniy erkinlikni targ'ib qilgan fuqarolar qamoqda o'tirgani mintaqada huquq naqadar poymol etilishidan darak, deya qayd etadi senator. Washington bu muammoga ko'z yummasin, hukumatlarga bir narsani qat'iy aytishi lozim. AQSh o'zbek huquqlarini targ'ib qiladi va ular e'zozlanishini istaydi. Senatda tashqi aloqalar bo'yicha qo'mita a'zosi bo'lgan bu qonunchi nazarida Markaziy Osiyo siyosiy mahbuslar makoni. Qozog'istonda muxolifatchi gazetaga muharrirlik qilgan Vladimir Kozlov, Turkmanistonda huquq faoli Gulgeldi Ananiyozov, O'zbekistonda Muhammad Bekjonov, Murod Jurayev va Azam Farmonov singari erkin fikr egalari. Qirg'izistonda etnik muammolarni ko'targan Azimjon Asqarov. Tojikistonda tadbirkor va muxolifatchi Zoid Saidov. Amerika ular taqdiriga befarq emas. Nohaq va asossiz qamalgan bu insonlar ozod etilishi uchun gapirishi kerak, deya undaydi Ben Cardin. O'zbekiston rahbari Islom Karimov siyosatini tanqid qilgan va o'sha paytda deputat bo'lgan Murod Jurayev 1994-yildan beri qamoqda. Muhammad Bekjon esa 1999-yilda Ukrainada ushlanib olib ketilgan. U dunyoda eng uzoq payt panjara ortida o'tirgan ikki jurnalistdan biri. Ikkinchisi Bekjonovning safdoshi Yusuf Ro'zimurodov. Ular erk oppozitsion nashrini yuritgan. Ben Guardian fikricha, uzoq yillar senatorlik qilgan Jon Kerri Markaziy Osiyoda qay o'lkaga bormasin, huquq muntazam ravishda poymol etilib, qiynoqlar tinmayotganini qoralab, rahbarlarni bu borada tub o'zgarishlar qilishga chaqirish kerak. Islomiy davlatga qarshi kurashda mahalliy hamkor kuchlarga yordam berish uchun Qo'shma Shtatlar Suriyaga bir guruh askar jo'natadigan bo'ldi. Oq uyning ma'lum qilishicha, 50 ga yaqin maxsus tayyorgarlikdan o'tgan askarlar Shimoliy Suriyada xalqaro koalitsiya doirasida mahalliy kuchlar harakatini muvofiqlashtirib boradi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQSh piyoda qo'shinlari ilk bor Suriyaga harbiy amaliyotlarni olib borish uchun kiritilmoqda. Ular Suriyada IShIDga qarshi kurashayotganlarni tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam beradi, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest.
So this is an intensification of a strategy that the president announced more than a year ago.
Bu prezident bir yil avval e'lon qilgan strategiyaning kuchaytirilgan shakli, deydi u. Ernestga ko'ra, AQShning Iroq va Suriyadagi asosiy maqsadi mahalliy piyoda qo'shinlar imkoniyatlarini kuchaytirish bo'lib qoladi. Shuningdek, Iroqda IShIDga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida maxsus amaliyotlar qo'shinini tuzishga ham kelishib olingan. Bundan tashqari, AQSh NATOning Turkiyadagi Injirlik havo bazasiga qo'shimcha A-10 va F-15 harbiy samolyotlarini jo'natadi. Injirlikdagi imkoniyatlarimizni kuchaytirish yo'llarini ko'ryapmiz, deydi AQSh Yevropa qo'mondonligi rahbari general Filip Bridlov. Bridlovga ko'ra, injirlikka qo'shimcha kuch tashlanishi IShIDga qarshi missiyani kuchaytiradi. Shuningdek, bu Turkiyaning o'z havo sarhadlarini qo'riqlashiga ham yordam beradi. Jangari guruh odamlarning kallasini olish, tiriklayin yoqish kabi vahshiy kurash usullarini qo'llashi bilan nom qozongan. Hatto ular farqli qarashga ega boshqa musulmonlarni ham nishonga oladi. Ular yaqin sharqda xalifalik o'rnatishni maqsad qilganini aytadi. Oq uy IShIDga qarshi kurashda yaxshi natijalar qayd etilayotganini ta'kidlaydi. Islomiy davlatga qarshi murosasiz kurash ketayotgan bir paytda rasmiylar Suriya siyosiy kelajagini hal qilish uchun muzokaraga ham kirishgan. Venada kechayotgan anjumanda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Asad rejimining himoyachilari sifatida ko'riladigan Rossiya va Eron diplomatlari bilan muloqot olib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qirg'iziston poytaxtida o'tgan matbuot anjumanida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya va Islomiy davlatga qarshi kurash masalasiga to'xtalib o'tdi. Suriyaga maxsus kuchlarni safarbar etayotgan bo'lsak-da, fuqarolar urushiga o'ralashib qolmaymiz, dedi u. Kichik piyoda qo'shinning vazifasi Islomiy davlatga qarshi kurashish. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev Afg'oniston shimoli tobora notinch deya xavotir bildirdi. Uning aytishicha, bu masala region tashqi ishlar vazirlarining Samarqandda rejalangan uchrashuvida muhokama qilinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Подтвердили, что самолет разбился в 100 километрах от города Эль-Ариш. Это север Синая.
Россияның yo'lovchi samolyoti Misrda halokatga uchrab 224 kishi halok bo'lgan. Sharmal Shayx dam olish maskanidan havoga ko'tarilganidan ko'p o'tmay layner tog'li rayonda qulagan. Fojia sabablari hozircha noma'lum. Yo'lovchilar asosan sayyohlar, ular orasida 17 bola ham bor edi. Aerobus 321 Sankt-Peterburg yo'nalishida uchayotgan bo'lgan, Misr rasmiylari hech kim omon qolmaganini tasdiqlamoqda. Voqea joyida qutqaruvchilar ish boshlagan, ayrim xabarlarga qaraganda pilotlar radio orqali eng yaqin aeroportga qo'nishni so'ragan, so'ngra aloqa uzilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'lganlar xotirasiga motam e'lon qildi. Mahalliy matbuotga ko'ra, aviakompaniyaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan. AQSh qo'shinlari Afg'oniston janubida Al-Qoida bazalariga hujum qilib, chamasi 160 jangari o'ldirilgan. Oktyabr o'rtalarida o'tgan bu operatsiya haqida general Jon Kembl Washington Post gazetasi bilan suhbatda hikoya qilib berdi. Afg'oniston-Pokiston chegarasi bo'ylab 80 kilometrga cho'zilgan eng katta trening markazi edi bu, deydi general. Al-Qoida u yerda qariyb bir yil mashqlar o'tkazgani taxmin qilinmoqda. Bu hujumdan bir necha kun o'tib, prezident Barak Obama Afg'onistonda qariyb 10 ming harbiyni qoldirish qarorini e'lon qildi. Ular soni 2017-yilga borib 5500 ga kamayadi. Afg'onistonda Al-Qoida hamon faoliyat olib borayotgani sir emas, ular asosan mamlakat sharqidagi vodiy larda yashiringan. Suriya kelajagini muhokama qilayotgan mamlakatlar hukumat va muxolifat o'rtasida muzokaralarni qayta boshlash hamda sulh imkoniyatlarini o'rganib chiqishga kelishib oldi. Jarayonga Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqosh bo'ladi. Venada 17 soat davom etgan muzokaralarda 17 davlatdan diplomatlar, shuningdek BMT va Yevropa Ittifoqi rasmiylari qatnashdi. Guruh 2 haftadan so'ng yana uchrashadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qayd etishicha, kelishuvga qaramasdan Suriya prezidenti Bashar al-Assad borasida har bir davlat o'z fikrida qolgan. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh dasturimiz davomida. Qo'shma Shtatlar bilan aloqani kuchaytirish o'zimizga bog'liq deydi qirg'izistonlik tahlilchi. Jon Kerrining Markaziy Osiyoga safaridan maqsadlar, hukumatlar bilan yangicha formatda muloqot. Turkiyada saylovlar, mutlaq g'alaba yoki koalitsion hukumat tuzishga ikkinchi urinish. Shu to'lqinda qoling. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk safarini boshlar ekan, Amerika ovozi qirg'izistonlik yozuvchi va tahlilchi Muhammad Soli Ismoilov bilan bugungi hamkorlik va kelajak umidlari haqida muloqot qildi.
Qirg'iz Amerika aloqalarining bugungi holatini qanday baholaysiz va qaysi yo'nalishlarda qanday bo'lishi kerak bu munosabatlar sizning nazaringizda?
Menimcha qirg'iz Amerika munosabatlari shu Amerikani Yevro ittifoqi Rossiyaga iqtisodiy sanksiyalardan keyin jinday sovuqchilik tushib qoldi oraga. Bu munosabatlar har doim iliq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nima deganda, Amerika butun dunyoga mashhur ilg'or peshqadam mamlakat, buyuk davlat. Bunday buyuk davlatlar bilan rivojlanayotgan biz respublikaga o'xshagan, Qirg'izistonga o'xshagan davlatlar har doim tig'iz aloqada bo'lish kerak, hamkorlikni madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlarda aloqalarni doim rivojlantirish yo'llarini qidirish kerak-da. Buning uchun albatta kichik davlatdan jinday tashabbus tush tomonidan bo'lish kerak, biz tomonidan bo'lish kerak deb o'ylayman. O'zi katta davlatlarda, rivojlangan davlatlarda Markaziy Osiyoga qiziqishi juda kuchli. Har xil dunyoviy, siyosiy, iqtisodiy manfaatlari shu yerda yotadi-da endi. Shunday qiziqishdan foydalanib turib, biz tomonidan tashabbus bo'lish kerak, bizga qandaydir sohalarda madad bo'ladi, jinday yo'l yo'riq rivojlantirish uchun, iqtisodiyotni yuksaltirish uchun imkoniyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Ayrim mutaxassislar aytadi, Amerikaning mana Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyalash, hamkorligini chuqurlashtirish bo'yicha rejalari fuch, bu rejalar amalga oshmaydi, chunki birinchidan Markaziy Osiyo davlatlarida bu narsa uchun siyosiy iroda bo'lish kerak hamda iqtisodiy rivojlanishi turli xil bu mamlakatlar deb aytishadi-da. Siz nima deb o'ylaysiz?
Buyuk davlatlarning o'ziga yarasha siyosiy maqsadlari bo'ladi. Masalan, qaysidir mintaqada, qandaydir hududda o'zini siyosati boshqalarga qaraganda ustunroq bo'lishini, bizning ta'siri kuchliroq bo'lishiga intiladi. Endi Markaziy Osiyo davlatlarini bu Amerikaning ixtiyori bo'ladimi, Rossiyaning ixtiyori bo'ladimi, Xitoyning ixtiyori bo'ladimi, boshqa buyuk davlatlarning ixtiyori bo'ladimi, o'zi Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyaga intilish kerak bo'lgan, do'stlikka, hamkorlikka intilish kerak bo'lgan o'zi mahalliy ehtiyojlari bor, talablari bor. Nima deganda, xalq shuni istaydi. Bu qo'shnichilik burundan aytib keladi, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan narsa bor. Shu siyosatga amal qilib turib, bizga agarda qaysidir bir katta davlatmi, kichik davlatmi, chet davlatlar integratsiyaga yordam beraman desa, senlarni hamkorligini yuksaltirishga, yanada ham qalinlashtirishga yordam beraman desa, undan qochish kerak emas menimcha. Undan hali cho'chish kerak emasda, qo'shnichilik o'zi bilan, lekin uzoqdagilar bilan hamkorlik qilish o'z yo'li bilan bo'ladi-da, hal bo'ladigan narsalar. Endi to'g'ri, o'zini ustunligini, masalan, strategik ustunligini ta'minlayman deb turib, o'z manfaatlarini o'tkazishga, masalan, o'zini so'zini o'tkazishga intilishan bo'lishi mumkin. Masalan, Afg'onistondagi hozir voqealardan, o'shidagi vaziyatdan foydalanib turib, yaqin sharqdagi vaziyatdan foydalanib turib, shu markaziy osiyo orqali ish siyosatini amalga oshirishga harakat qilaman desa yoki rossiyaga qarshi yoki xitoyga qarshi bir qandaydir yo'llarni manfaatlarni ko'zlab turib qilinayotgan siyosat ham bo'lishi mumkin. Endi diplomatiya yo'li bilan shu yerga bir narsa qilib kirib olsamlar undan keyin boshqa niyatlarimni amalga oshiraman degan niyatlar ham bo'lishi mumkin. Endi ungacha hali borda, ungacha hamkorlikni rivojlantirish, biroz qo'shnichilik bo'lsa yoki sherikchilik bo'lsa teng darajadagi bordi kerdi qilamiz desa undan bosh tortish kerak emas deb o'ylayman men.
Markaziy Osiyo siz aytib o'tganingizdek yirik davlatlarning manfaatlarini to'qnashgan joy bo'lib qoldi va ushbu yirik davlatlar katta-katta sarmoyalar olib kelyapti turli yo'nalishlarda. Aytaylik, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya katta-katta sarmoyalar kiritayapti. Rossiya men qo'ldan kelgancha o'ziga xos sarmoyalar kiritayapti, mana ayniqsa Qirg'iziston va Tojikistonga. Amerika Markaziy Osiyo va jumladan Qirg'izistonda hamkorlikni kuchaytirish uchun qanday imkoniyatlarga ega?
Amerikani ko'proq harbiy sohadagi bir qandaydir baza qurib olsak, ilgari tranzit tashuvlar markaziga o'xshagan joylar qurib olsak, bizga bu yerdagi siyosatimizni o'tkazishga osonroq bo'ladi degan manfaatlari ham bo'lishi mumkin. Lekin iqtisodiy sohada uni manfaatlari yo'q deb bo'lmaydi. Nima deganda, mana Amerikadan ham olisroq Kanadadan kelib turib bizni qumtorimizni ishlab beryapti-ku hamkorlar. Bizda qazilma boyliklar ko'p, boshqa imkoniyatlar bor, mana energetika sohasida, suv energetika sohasidagi potensiallarimiz bor. Shu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun qandaydir ish bo'lsa moliyaviy yordamlar bo'lishi mumkin, boshqa qandaydir loyihalarga sherikchilik chiqib qolish mumkin. Har holda boshqa davlatlardan ko'ra rivojlanganroq u yerda fan texnika, faqat harbiy bazasini quraman deb harakat qilyapti degan fikr bo'lish kerak emasda. U o'shi bilan ularni kelishidan cho'chishlik menimcha noto'g'ri deb o'ylayman.
Shu savol chiqadi, masalan. Darhaqiqat, keyingi yillarda ayniqsa shu Amerikaning qiyofasi Markaziy Osiyo mamlakatlari jamoatchilik fikrida, ayniqsa Qirg'iziston jamoatchilik fikrida keskin o'zgarganda, salbiy tomonga o'zgargan. Bunda ehtimol turli raqib davlatlarning hissasi ham bordir. Ehtimol mahalliy matbuotning ham hissasi bordir. Ehtimol amerikaliklarning o'zlari qay bir harakatlari bilan noxush kayfiyat uyg'otgandir mahalliy jamoatchilikda. Shu noxush obraz, noxush qiyofa, shu Amerikaning qiyofasi Markaziy Osiyo davlatlarida, Qirg'izistonda salbiy tomonga o'zgarishining oqibatlari nima bo'lishi mumkin va bu qiyofani o'zgartirish choralari bormi?
Bilmadim, lekin men o'ylaymanki, Amerika bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, endi buyuk davlatlarda biz bilan hamkorlik qilaman deb turib, o'zini bir manfaatlarini o'tkazaman deb qandaydir ish qilayotgan bo'lsa, bulardan biz Markaziy Osiyodagi 5 davlatni o'rtasidagi hali qo'shnichilik hamkorlik munosabatlariga salbiy tomonga ta'sir qiladigan tomondan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Deymanda men cho'chishimiz kerak. Sababi qo'shnichilikni buzib qo'yadigan bo'lsa, o'sha munosabatdan qochish kerak, o'sha aloqalardan. Chet davlatlarda, buyuk davlatlarda hamkorligi ular bilan men mana shartnomani tushsam, shu mana loyihani amalga oshirsam, mana bunday buyuk ishlar bo'lib ketar ekan, men turib so'yingandan ko'ra shu narsa qo'shnilarim bilan aloqamni buzib qo'ymasmikin degan tomonini ham o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Oqibatlarini o'ylashimiz kerak-da. Nima deganda, Tojikistonda bo'ladimi, qaysidir davlat siyosatini o'tkazadi, Turkmanistonda bo'ladimi, Qirg'izistonda bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, o'z siyosatini o'tkazaman deb men senga mana bunday inshoot qurib beraman, sen boy peshqadam mamlakat bo'lib ketasan, atrofingdagi qo'shnilaringdan o'zib ketasan deb ming va'dalarni berganda ham, osmondagi oyni va'da qilganda ham biz oldin qo'shnilarimiz bilan aloqalarimizni o'ylashimiz kerak. O'shularni yumshatish uchun, o'shularni iliqlashtirish uchun harakatni kuchaytirishimiz kerak. Bu qo'shnim bilan aloqamni buzib qo'yadigan bo'lsa, ikkovimiz yuzimizni teskari qilib qo'yadigan bo'lsa, bir-birimizni yuz ko'rmas qilib yuboradigan bo'lsa, bunga hamkorlikni keragi yo'q deb turib, ash Amerikasiga bo'ladimi, Rossiyasiga bo'ladimi, Xitoyga bo'ladimi aytadigan davlat bo'lishimiz kerak. O'shunda neki bu Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyasi menimcha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqda bo'ladimi, hamjamiyatda bo'ladimi, o'shunda rivojlanadi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika bosh diplomati Markaziy Osiyoning 5 respublikasida o'tadigan muzokaralarda Afg'onistondagi vaziyatni ham muhokama qiladi. Ertaga Samarqandda mintaqa tashqi ishlar vazirlari yig'ilib, C5+1 formatida muloqot rejalangan. Ekspertlar AQSh yangi xavfsizlik loyihasi bilan chiqayotgani, mintaqada geosiyosiy raqobatning yangi bosqichi boshlanayotganini qayd etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
AQSh va Markaziy Osiyo hamkorligini yangi formatda muhokama qilish uchun tashkil etilgan S5 qo'shuv 1 doirasidagi muzokaralarning birinchi bosqichi Samarqandda o'tishi kutilmoqda. Jon Kerri mintaqa safari davomida bu muloqotga kiruvchi davlatlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston prezidentlari bilan ham uchrashuvlar o'tkazish rejalangan. Bu AQSh davlat kotibining mintaqaga uyushtirilayotgan ilk safari. Afg'onistonda vaziyat keskinlashishi barobarida amalga oshayotgan bu tashrif doirasidagi muzokaralar asosan xavfsizlik masalasiga, bu borada AQSh tomonidan beriladigan ko'makka qaratilishi kutilmoqda. AQSh Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqilishini kechiktirdi. Mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, xalqaro qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqilishi vaziyatni izdan chiqarish mumkinligi bilan ogohlantirib kelayotgan edi. Markaziy Osiyoda O'zbekiston AQSh bilan yaqin hamkorlik o'rnatgan davlat sifatida baholanadi. Birinchi uchrashuvni aynan Samarqandda o'tayotgani ham shu hamkorlik bilan bog'liq ko'rilmoqda. Afg'oniston muammolari bilan shug'ullanib kelayotgan rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, AQShni mintaqa davlatlari bilan yangi formatda muloqotga kirishayotgani nafaqat Afg'oniston, balki ayni paytda dunyo geosiyosatida kechayotgan ziddiyatli raqobatlar bilan ham bog'liq.
Приоритеты в регионе и уже перестают рассматривать Центральную Азию как некий такой вспомогательный сопутствующий ресурс по решению афганской проблемы или такого по влиянию на афганскую проблематику. То есть здесь сегодня Центральная Азия становится приобретает самостоятельную ценность.
AQSh mintaqaga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmoqda. Markaziy Osiyoga faqat Afg'oniston muammosi yechimi bilan bog'liq bir resurs sifatida qarash to'xtadi. Mintaqa geosiyosiy maydonda o'z o'rniga ega bo'lyapti. AQSh mintaqaga yangi loyihalar bilan qaytmoqda. Yangi formatdagi muloqotni o'ziga xos tomoni shundaki, unda Rossiyaga o'rin yo'q. Davlat kotibining tashrifi dastlabki siyosiy tashabbus. O'ylashimcha hali bunday signallar kutiladi. AQSh mintaqaga Rossiya va Xitoyga muqobil ravishda bo'lgan yangi xavfsizlik loyihasini taqdim etish niyatida, deydi Sirenko.
Сегодня Соединенные Штаты, вот своим госсекретарь США, будут еще и другие как бы вот сигналы и другие.
Mintaqa davlatlarining aksariyati Rossiya yetakchiligidagi ittifoq va tashkilotlarga a'zo. Bunday sharoitda AQSh taklif etayotgan xavfsizlik strategiyasi muvaffaqiyati haqida qanchalik gapirish mumkin?
Пока большая часть ориентирована на Москву и на частично Пекин, но вторая часть, если и сотрудничать там с Москвой и Пекином, то это еще носит, скажем так, пунктирный характер, касается исключительно экономических проектов. Туркменистан и Узбекистан тщательно следят за тем, чтобы это сотрудничество не переросло в политическую зависимость.
To'g'ri, mintaqa hozir tashqi yo'nalishda ikkiga bo'lingan. Aksariyat davlatlar Rossiya ta'siri ostida harbiy siyosiy hamkorlikka kirishgan. Ayrimlar Xitoyga ham orqa qilishmoqda. O'zbekiston va Turkmanistondan iborat ikkinchi guruh ham Rossiya va Xitoy bilan hamkorlikka tortilgan. Ammo bu hamkorlik asosan iqtisodiy loyihalardan iborat. Uni Moskvadan siyosiy tobelikka aylanmasligiga alohida ahamiyat qaratib kelinadi. Shunday ekan, mintaqada AQSh diplomatiyasi uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Xullas, Markaziy Osiyoda yana katta o'yin boshlanyapti. Bu safargisi faqat Afg'onistonga bog'liq emas, mintaqaning o'zi uchun, deydi Andrey Sirenko.
Начинается новая большая игра, будем надеяться, что не в том формате, как он происходил традиционно в Афганистане, будет происходить скорее в политических, экономических и дипломатических формах, но тем не менее, я думаю, что новая большая игра в Центральной Азии начинается, и это будет борьба между влиянием великих держав, в первую очередь Китая, Соединенных Штатов и, а также России, за, ну, великий для этого регион.
Xalqaro huquq tashkilotlari AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'ylab safari davomida mintaqadagi inson huquqlariga oid vaziyatni ham muhokama qilishga chaqirishmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda uchrashuvlar o'tkazayotgan Jon Kerri Bishkekda AQSh elchixonasining yangi binosi ochilishi marosimida qatnashgan. Prezident Atambayev bilan o'tgan uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalasi gaplashilgan. AQSh davlat kotibi Bishkekdan Samarqandga yo'l olishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Endi boshqa bir mavzuga o'tamiz. 1-noyabr kuni Turkiyada saylovlar. Joriy yilda ikkinchisi. Iyun oyidagi saylovda hukmron partiya parlamentda ko'pchilik o'rinlarini boy bergan edi. So'ngra qonunchilik palatasiga kirgan partiyalar koalitsion hukumat tuza olmadi. Prezident yangi saylovlar e'lon qilishga majbur bo'ldi. Kuzatuvchilar fikricha bu gal ham hech bir guruh parlamentda ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kirita olmaydi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Istanbulning Fotih tumani shaharning konservativ qismi hisoblanadi. 15-asrda qurilgan masjidning yonida Arife Güven va Amina Oqsoqol islomiy kiyimlar sotmoqda. Ular prezident Rajab Toyib Erdo'g'an tarafdorlaridan.
Çok güzel değişiklikler oldu. Değişiklikler yapıldı kurslarımız.
Qur'onni o'rganishni istasak, endi bemalol maxsus kurslarga yozilishimiz yoki o'zimiz kurslar tashkil etishimiz mumkin. Universitetda hijobda yursa bo'ladi. Erdo'g'an bilan faxrlanamiz, dedi Arife Güven.
Memnunuz Erdo'g'animizdan her türlü, her şekilde.
Oqsoqol Adolat va Taraqqiyot partiyasi bu gal ko'pchilikni qo'lga kiritishiga umid qilmoqda.
Çok zor bir soru çünkü şöyle bir bakıyorum. Kayda değer hiçbir parti yok.
Yani. Boshqa partiyalarning mamlakat bilan ishi yo'q. O'zlarini o'ylashadi, deydi u. Partiyalar parlamentga kirishi uchun 10%lik dovondan o'tishi lozim. Kurdlarning Xalq demokratik partiyasi iyun saylovlarida 13% ovoz to'plab, hukmron partiya mavqesiga putur yetkazgan edi.
Nasıl bir seçim daha kazanayım? Nasıl bir
Kurdlar bilan tinchlik muzokaralarini to'xtatib qo'yishdi. Erdo'g'an o'zidan boshqasini o'ylamayapti, deydi bu partiya tarafdorlaridan biri. Turkiyada 1980-yilgi davlat to'ntarishidan oldin koalitsion hukumatlar ishlagan. Partiyalar kelisha olmasa vaziyat taranglashishi mumkin.
A failure of ruling AK party to form
Adolat va Taraqqiyot partiyasi ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kirita olmasa, Respublikachilar Xalq partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzishga kelishishi mumkin. Bu ko'p odamlarni yarashtirishga xizmat qiladi, deydi Sabah gazetasi muharriri Mehmet Solmaz. Biroq Suriya masalasi bu ittifoqqa to'sqinlik qilishi mumkin. Erdo'g'an Suriyada hukumatning yangilanishiga chaqirib keladi. Muxolifat bunday yondashuvga qarshi.
Ve biz bunu bu hükümet yaptı. CHP her zaman birleştirdi.
Prezident Assad ketsa Suriye zayıflashadi. Agar koalitsion hukumatga kirsak, Suriyani o'z holiga qo'yamiz, dedi Respublikachilar Xalq partiyasidan Chetin O'zqaynaq. Koalitsiya tuzish uchun tomonlar murosa qilishga majbur. Aks holda iyun saylovlaridan keyingi vaziyat takrorlanib, Suriya siyosiy inqirozga cho'mishi mumkin. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika bosh diplomati Jon Kerri Markaziy Osiyo bo'ylab safarini boshladi. Bugun u Qirg'izistonda. Bishkek yaqinidagi Manas aeroportida Kerrini tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev va boshqa rasmiylar kutib olgan. AQSh davlat kotibi kelasi 4 kunda Bishkek, Samarqand, Ostona, Dushanbe va Ashxobodda rahbarlar bilan muzokara qiladi. Har bir davlat bilan strategik sheriklik, mintaqaviy masalalar haqida gaplashadi. Qator huquqiy tashkilot va uyushmalar Kerrini inson huquqlari ga doir muammolarni ham ko'tarishga, hukumatlarga bu boradagi xalqaro majburiyatlarini eslatib qo'yishga undamoqda. Islomiy davlatga qarshi kurashishda mahalliy hamkor kuchlarga yordam berish uchun Qo'shma Shtatlar Suriyaga bir guruh askar jo'natadi. Oq uyning ma'lum qilishicha 50ga yaqin maxsus tayyorgarlikdan o'tgan askarlar Shimoliy Suriyada xalqaro koalitsiya doirasida mahalliy kuchlar harakatini muvofiqlashtirib boradi. Rossiyaning yo'lovchi samolyoti Misrda halokatga uchrab 224 kishi halok bo'lgan. Sharmal Shayx dam olish maskanidan havoga ko'tarilganidan ko'p o'tmay layner tog'li rayonda qulagan. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com saytida. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.